kolpea oso latza izan zen Ameriketako Estatu Batuei inoiz egin zaien erasorik handiena, eta Euskal Herrian askok zuzenean ikusi genuen hegazkina bigarren dorrearen aurka jotzen. 25 urte igaro dira dorre bikiak bota zituztenetik. Ikertu ia naiz eta gaur, 2001ko irailaren 11az arituko gara, berriketan. Mundua aldatu zuen atentatua. Bi mila eta bateko irailaren 11 zen. Goizeko 8:46 hegazkin batek Manhattango dorre bikietako bat jo zuen. Hasieran hegazkin txiki batek istripu bat izan zuela pentsatu zuten. Ordu laurden geroago argi gelditu zen etzela istripu bat izan. 9:03 beste hegazkin batek zuzenean jo zuen beste dorre bikia. Euskal Herrian 3 eta 3 ziren. Albistegi gehienak hasi berriak ziren eta jende askok zuzenean ikusi zuen bigarren atentatua. 9:27 hirugarren atentatua izan zen. Beste hegazkin batek Pentagonoaren kontra jo zuen. Egon ezina handia zen ordurako. 9:49 hegoaldeko dorrea behera erori zen, eta ondorioz hautsez eta bestelako elementu toxikoz osatutako odei handi bat sortu zen. 10:28 iparraldeko dorrea erori zen. Atentatuaren egileek 4 hegazkin bahitu zituzten, baina laugarrenean ez zuten helburua bete. Bidaiariekin izandako liskarraren ondorioz hegazkina Pensilvaniako zelai batean erori zen. George Bush, orduko presidenteak, zera iradoki zuen. Erantzuna neurri berekoa izanen zela.
Terrorism against our nation will not stand.
Datu ofizialen arabera, 2,977 lagun hil ziren atentatu haietan, baina aurten jakin dugunez, are gehiago izan dira egun hartan aire kutsatua arnastearen ondorioz gerora hil egin direnak. 25 urte bete dira Al-Qaida taldeak egindako atentatu haietatik, eta egun hura gogoratuko dugu, gaurko atalean. Bi mila eta bateko irailaren 11an Enrique Zaldua New Yorken bizi zen. Garai hartan kazetari aritzen zen Times aldizkarian, lanean ari zela gertatu ziren atentatuak.
Ba, harrituta, ezta? Erabat harrituta, osea, momentu honetan nirengon bilera baten lanean, Time aldizkarian lan egiten nuen, eta tenan nintzen bilera, eta hor telebista baten, monitore baten ikusi nun, eta bueno, ba, pentsatu genuen, istripo bat izan da, osea, accidente bat, bueno. Eta gero ja ikusi genuen hori monitore baten, ostia, beste bioia poten zuela beste torren kontra eta. Hori izan zen, hain normala, oza, hori ja jakin genuen zerbait oso soberesia gertatzen ari zela, eta izan ziguten, ba, gu ere Time gure enpresa ba, arriskuan zegoela. Ze aurreko astean, atentuak baino aurreko astean, publikatu argitaratu genuen artikulu bat, hori bilnaden, bidaleari buruz, artikulu oso kritikoa, eta bueno, eta Time ere, ba, hori, eskari hori ba, oso pizka bat, Estatu Batuetako simbolo bada, ez da, oza, munduan, oza, principios ba egin genuen ba simulakro edo prestatzeko aber ba hori dana prestatu genuen zerbait pasatu bazan ba hori zer egiteko jakiteko eta handik aurrera ba ni telebistan hor ikusten genuen dana ba hori izan zen nire eguna osea nervioso irudiak ikusten gero ere ba gure iturriak aber ba, jarraitzen aber zer esaten zuten eta baina bueno alde batetik oso nervioso, baina beste alde batetik pixka bat hori profesionalismo horrekin, ez dakit, bueno, ba, ni ere hemen nago, ni pixka bat lana hau da baita ere, eta bueno, a ber, zer alpitzen dugun, zer gertatu da, zer gertatuko da, osea, gana gelditu, osea, zer egiten ari ginen gauzak, ba, hori dana gelditu, eta a ber, zer sobera martxa, ez da, a ber, zer gertatzen zan, ba, iturriak oso nahastuta zeuden baita ere, osea, dana oso konfuso edo nahastuta izan zen egun honetan, osea, gautzen ez nola sensazio horrekin, osea, igual barruan nervioso, baina gero han dana lan egiten, oso profesional dana izan zen, osea, ez jendea izan kaosen edo panikoan edo ez. Gure lana egiten. Gure izan zen prioridadea.
Urrengo egunetan New Yorken egoera zeintzen ere, kontatu digu.
Bueno, gizarte orokorrean, xok, erabat xokauta edo. Nueva Yorken, sensazio nagusiena zen, lehenengo isiltasun. Nueva York da, munduko zarata undiena gertatzen den bidia. Klasoiak, kasistak, jende, oiuka egiten, bueno, pasada. Bueno. Eta egunkariako artikulu bat pieza bat idatzen nun, zet amairuan, izenburua esan zen, Sounds of Silence. Ego klitxe bat da, baina horrela sentitu nintzen di. Atera nintzen etxetik, zona zerora jutiko, eta metroa ez zen funtzionatzen momentu enten. Eta, bueno, oinez joan nintzen nire bakin. Eta aurkitu genitun, talde pila bat, lagunak edo langileak. Eta danak oso bajua, hitz egiten oso baju, hori sentitzen zen. Isiltasuna, irian, eta jendea urbiltasunaren bila. Osea, beharra geneukan jendeakin egotea. Eta hori izan prioridadea. Eta gero, gauean, Brooklyn Heights parte bat edo auzo bat da, imaian hor pare-parean ondoan. Horko jendean, zegoen, azerre ez, abesten. Amerikako folk abestiak, Pete Seeger, John Lennon, Imagine, Kandelekin. Oso berizia izan zen momentu hori baita.
Gertakari horrek hankaz gora jarri zuen Times aldizkariko erredakzioa, baina baita mundu osoko edabideetako erredakzioak ere. Garai hartan, Jose Mari Pastor zen Euskaldunon egunkariako mundua saileko arduraduna, baina egun horretan ez zegoen erredakzioan lanean.
Kasualitatea, egun horretan oporretan nengoen, Katalunian, Girona, iparraldean, Iansa, herri txiki batean. Eta egun horretan, Ipar Kataluniara joan nintzen, Perpiñara, bertan urtero egiten delako Disapuglimax, mundu mailako fotokazetaritza erakustaldi importantenetako bat, ez? Eta, bueno, egun pasa joan nintzen Perpiñara, eta gero, itzuleran, trenean bueltatzen nintzela, trenetik jaistean, muga pasatzean gaueko 9 ziren eta beste tren baten zain nengoen. Eta hor, nun ikusten dudan pantailan, Dorre Bikien kontrako erasoak eta, bueno, hegazkinak hor bete-betean jotzen, eta dana, ez? Errepikatzen ari ziren irudi hori gaueko telediarioan, ez? Eta nik hortzik usin duen, eta orduan txenteratu nintzen, eta klar, enekien zezen pelikula bat ematen zuen, enekien zezen ere. Eta oportan nengoen, eta orduen, biharamunean deitu zidaten egunkariatik, eta zan zidaten aukera izan ezkero, bueno, mesedez, bueno, bueltatzeko, eta bai, da noski, behalako kontu egun batzuk nituen oa indik erartzeko, baina alako olako gora batean, nik uzot horre egon beharra genuela, eta ba, arajo nintzen. Goratzen naiz hartu nuela trena Bartzelona juteko, goizeko 5 eraman ninduten hor hoteletik, tasi batean, ez da gizert, kriston movida, oza, eta aterri izaten nintzen Euskal Herrian, eta segituan lanera.
Atentatuaren eguna ez ezik, urrengoak ere lan handikoak izan ziren Euskaldunon egunkarian.
Frenetikoa esan dezagun, edana zen informazio alik eta gehien alortzea, hori kudeatzen jakitea, mundu guztia zorauta zegoen ara ona. Kontua zen horri, eta batez ere horrek eraindako eraingo zituen ondorioei nola aurre egin zebilela Mendebaldeko nazioarteko komunitate hori detzen duguna, eta gu horren zurrunbi horren barruan geunden, eta bueno, ikusten inguruan ze gertatzen zen, nola jorratzen zuten, guk ere nola jorratu behar genuen, alik eta modurik autonomoenean eta garbienean eta librenean, geuren mugekin noski, eta horretan saiatu ginen, indartu izen nazioarteko saia, eta horre ez da egiteguneo zaizen bat horri, eta elkarrezetak egin genituen, iritzi artikuluak batu, eta dana gu saiatzen ginen, alde guztietatik edo bintzat, bai, lortzen informazioa, eta horretarako, bagenuen nazioarteko informazioa eta edabideak, baina ez bakarrik hemen mendebaldekoak, europakoak, baita ere, begiratzen genuen igual, herrialde arabaiarretako prentsan edo egunkarietan, edo inglesezko ediziotan eta alakoetan, zerbait daraziteken, eta gero elkarrizketak egiten genituenean, esparru zabalena hartzen saiatu inginen, uzpegi kritikoarekin, bai, hori zer gertatu zen, baina zer gertatzen ari zen baita ere munduan hori izan baino lehen, horren arrazoiak izan baitezke, horren ondorioak, hori nolabait, bueno, irakurleari alik eta modurik unenean ematen edo saiatu ginen. Nik uste dut, erantzun polita eta egokia, eta beti da zer hobetua esanat egin daiteke, ez, baina ondo, pozik nago egin genuen lanarekin eta eman genuen erantzunarekin, ez. Berriketan.
Kaixo, Amagoia.
Kaixo, Iker.
Amagoia Mujika Tolare Txipi, Berria egunkariko zuzendaria da, baina duela 25 urte Euskaldunon egunkariako kazetaria zen. Amagoia, nola gogoratzen duzu 2001-eko irailaren 11?
Bueno, egia esan, ni garai hartan kulturako kazetaria nintzen. Gogoratzen dut egunkaria obretan zala, eta ordun orain bulegoak dauden lekuan geundela, eta pixkat prekario moduan geunden ezan horretan geundelako. Gogoratzen dudana da, garai hartan, telebistak piztuta ikutzen genitun egun osoan, eta ohitura genukan teleberriak eta ikusteko, eta hiruretako teleberria, goatzen naiz, Antena 3 geneukan jarrita, eta Matias Prats zeon orduan esatari, eta bueno, lehenengo dorre bikia ikusi genuen zutan, baina, istripu bat egon da New Yorken, ez genekin ez, bueno, ez genuen pentsatu ere egin zerretor zitekeen, baina justu ikusten nahi ginela, bigarren dorre bikiaren kontra egin zuten zuzenean. Eta gogoan dut denak ikusten nahi ginela, ez? Horre zuzen, denak telebista horrean jarri ginean, eta denak eskuak buruan, nola da posible, ze pasatzen nahi da, eta nik oso presente daukat kazetari horrek bizitu reflejoak, ez? Nola bait, pentsa, telebistan, zuzenean, eman beharrezu da zerbait, ez dakizunari buruzko zerbait esan beharrezu da, ez? Eta improvisatu beharrezu. Nik gogoratzen naiz, momentu hortan, denak begira geundela, klaro, ez zan orain bezala, ja, astentzeala, ze garai hartan, ez zeon internet gaur egun bezala. Guk teletipotatik funtzionatzen genuen, internet bat zeon, baina ez geneukan guk interneta gure ordenagailu guztitan, eta ez zeon orain daukagun informazioa bere alako hori. Beraz, zan, pixkanaka, zuzenean jarraitzen zuten bitazdean ikusi zea izan pasatzen, ikusi genunean hilako mordo bat, kaosa, zan, eta gu, alde batetik, hasieran katxondeo pixka bat, ez? Baina gero ja ziginan larritzen, esan, zer da hau, ez? Eta gero Pentagonora, eta gero, ez? Eta denbora guztin, beldurrez, beste nabaitera, ez? Iritsi zitezkeela, eta esan dugu, jo, baina, ze fuerte, denbora guztin zan, ezin sinetsi, ez? Eta, bueno, hori ja kaos, xok hori pasata gero, garai hartako arduradunak, bilera bat egin zuten, eta ordun olakotan, gauza larriak gertatzen dianean, sailetatik jendea hartzen da, eta jartzen da, gai importante horretara. Eta ni, zorionez, egun hortan ez bat zeunden lanean, amorrazita zeunden, ze hor egon nahi zenun, ez? Kazetari bezala hori da, ez? Eta hori ezin dezula zuzeneko informaziorik jaso, baina, deitu katu zitzaidan, New Yorken zeuden Euskal Herritarrak saiatza kontaktatzen, eta, behintzat, hor neon hortara, ez? Eta batetik, ez genekin oso ondo zer pasaza, baina bestetik, gogoratzen dut, lanerako, egun onoietako bat, lanea ibegira gaina ize. Etxea jaten zehala, hemen lan egin duzu, bai etxea jaten zehala, jarraitu nahi duzu, albistea ibegira, ezin deskonektatu, ez? Eta ezin, eta hola pasa genitu, hainbat egun, ez? Baina, nola izan zen zuzeneko hori? Hori da impresionantea, nik uste tolako horik ez degula inoiz bizi.
Urruti gertatu zen atentatua, albistea oso potoloa zen, hoi baino zailagoa izan zitzaizuen lanari heltzea?
Ez, orain pentsatzen balik badezu, ez, gero, ni aitu naiz begiratzen zenbat horri egin genitun, eta zer eman genuen, eta jo, zera txukuna egin genuen. Orain dik begiratzen, zaten, nola da posible hori egitea, gero euskan baliabideekin, ze teletipotatik zan jasotzen genuen informazioa, gehi gero antzeudenek kontatzen zigutenetik, ez? Eta, egia da, guk ezagutzen genitun kazetarien bidez, eta lortu genula, hangoek bertatik kontatzea, eta, eta gero, hemen, gure adituek, nik ez daukat gogoan zaila ez, zan egiten genekin, egia da, euskan tresnekin, gaur egun edozein egunkari txukun bezalakoa izan zala, ez? Eta infografiekin, analisiekin, kronikak bertatik, adierazpenak, ezakit oso kompletoa izan zan, eta nik ez daukat gogoan zaila izan zanik. Leotatik, Nikola, bizi izan duen, noski, emozio, baina emozio lanarekiko, ez? Aldezun ondo nahi nahi duzu, denak gaude hortara, eta hori oso, olako bizipenak egitzea oso ederrak dira zentzu hortan, ez gertatu zanagatik.
Biharamuneko azala hemen dut, erasoa Estatu Batuei munduko potentzia nagusiaren bihotz ekonomikoa eta militarra kolpatu dute. Eta irudian erori berri den dorrea, kea eta jendea lasterka ageri dira. Azal hau ez genuen soilik Euskal Herrian ikusi, ez da?
Ez, justu National Press Clubek aukeratu zituen, bueno, munduan hainbat azal esanguratsu eta nola, eta nik ez dakit nola, egunkariaren agertu. Zala, nik hemen daukat posterra bulegoan National Press Clubek atera zituen azal guztiekin, eta gure hirugarrena da, oh. Eta beti, etortzen daizean ikustetene, oh, ze gauza edarrak egiten genituen egunkarian ere, ez? Eta bai, bada guretzat izan zen hori, bueno, ba, oso olako egunkari txikioa eta herri txiki hontan ez, nola nabarmendu zuten, ba, arro egoteko moduko zerbait, ez?
Amagoia, perspektiba hartuta, atentatu horrek zer ondorio edo zerrera egin izan zuen?
Bueno, ba, bida nola dago mundua, ez? Ikusi besteik ez dago. Gainera, egun hartan bertan ja, bueno, hasi ginen, ez? Esaten jo honek, ze ekar lezake. Kontuan hartu behar da, ez, ordu arte, suntsiezina zirudien herri bat, munduko potentziarik handiena, klimak ere egiteko gai estan, ez, inorrez gean gai egiteko herri bat, nola suntsitzen duten, eta nola eraso dioten, ez, ze normalean, bueno, ba, Estatu Batuei egin zaizkien erasoak ordu arte, izan zian, beti, base militarretan, atzerrian, baina sekula ez, olakoik, Estatu Batuetan bertan, eta gainera New York bezalako hiri zentral batean eta jendearen kontra, zibilen kontra, ez? Ze kauza bat da, militarren kontra egitea, baina ia, herritarren kontra egiten denean, orduan, bueno, herritarrak konturatu zian, Estatu Batuarrak konturatu zian, zaurgarriak ziala. Ordura arte ez zuten pentsatzen, orduan, gerrak mundutik kanpo bere egiten zituzten gerra guztiak, baina bereien mundutik kanpo zeuden, eta orduan, ordun hor egon zan aldaketa bat beraientzat, eta noski, erantzuna da, eukizutena, esatea, gurekin ez da inoz hartuko, eta hola egin dituzte Afganistan, ez gerra guztiak egin dituztenak, suntzitu dituzte leku guztiak, eta horrek ekarri ditu beste ondorio batzuk, bueno, segurtasunean beste urratsak egitea, hala ere, pentsa, nola ez zian konturatu zer gertaziteken munduan daukotekaten zerbitzu sekretu ahondia, leku guztietan, txoko guztietan sartzen dienak ez zian konturatu hortaz, ez. Mundu aldatu da alde hortatik, eta baita aldatu da, hori, ez zian gurekin sartzen da, hori kanpora guaz eta guaz, gure kontra egin duten guztien kontra, ez. Eta, bueno, horre ikusi da, gero, inoiz ondo atera ez zian gerra horiek guztiak nola jundian bata bestean atzitik, ez.
Amagoia Mujika Tolare Txipi, mila esker, dorre bikien kontrako atentatua gogoratu eta gurekin partekatzeagatik.
Mila esker zuri ikerta, egia esan, kontuatu naiz, kontatzen emozionatu ite naizela oraindik, gertatutakoa gogoratzean. Mila esker. Adio.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!